'n Hartlike goeiemôre van my kant af, liewe lekker FM vriende. Wat 'n eer. Daar is nie 'n groter voorreg as om vanmôre te kom aansit en te kom hoor hoe die Here by ons stil staan en hoe hy binne in ons binnemens met ons kom praat nie. Daar is nie 'n groter voorreg nie. En daarom wil ek vir jou vra om vanmôre dit te oorweeg om jou Bybel, jou woord, jou swaard in jou hande te neem en dalk net as jou Bybel iewers waar, dalk daar in 'n kas waar jy laaste getrek het en of in 'n boks nog, waar ook al. Maar dalk is jou Bybel sommer net daar op jou bedkassie en lees jy hom daagliks, wat my hart baie bly maak as dit die geval is. Maar kry jou Bybel, kry 'n potlood, kry enige skryfding. En ons gaan vanmôre iewers te waar dit gemaklik is of waar ons weet dis waar ons boeke vat, gaan ons stil word en ons gaan blaai in die woord van die Here. Na 'n sekere boek met die naam van Filemon. En ek weet as jy nuut is en die laaste 2 weke nog nie geluister het na die oggendoordenking nie, sal jy wonder watse boek in die Bybel is dit. Ek het al baie reaksies gekry. Amper asof mense soort van nie glo dat daar 'n boek is met die naam van Filemon nie. Nou kom ek sê vir jou vanmôre daar is Filemon en hy het 1 hoofstuk, slegs 1 hoofstuk, 1 bladsy. En ons gaan vanmôre aan om te gesels oor die skatte, die luisterrykheid wat opgepen is hier, die diepte van die versoek om waarlik kind van God te wees. Mag jy daardeur vanmôre bemoedig word. Mag jy verander. Mag jy besef waar jy foute begaan het of waar jy 'n tekortkoming het, dat jy dit sal herstel en dat jy dit sal regmaak, want die Here doen daar die beroep op jou. Blaai vir my saam, Filemon, die 1ste hoofstuk, en ons gaan lees daar vanaf vers 18 tot en met vers 21. En ek gaan jou vra om saam met my te volg, swart op wit. Kom ons lees dit saam, Filemon 1 vanaf vers 18. En Paulus is hier aan die woord. Hy praat met Filemon en hy sê, as hy wat Onesimus is, jou benadeel het, of iets skuld, sit dit op my rekening. Ja, ek, Paulus, het dit met my eie hand geskrywe, ek sal betaal, om nie te sê jou rekening nie, want jy is daarby jou eie persoon ook aan my verskuldig. Ja, broeder, mag ek tog van jou voordeel trek in die Here, verkoop my hart in die Here. In vertroue op jou gehoorsaamheid, liewe Filemon, het ek wat Paulus is aan jou dit geskrywe, omdat ek weet dat jy Filemon nog meer sal doen as wat ek sê. Tot sover die woord van die Here. Kom ons sit net so. Dan sluit ons die oë, dan bid ons saam. Hemelse Vader, vanmôre raak ons stil met daardie diepe beseftheid, daardie diepe wete dat U in beheer is en alles is in U wil, alles is in U planne en alles, Here, staan in U perfekte lyn. En alles lyn op soos dit veronderstel is om op te lyn. Here, ons vertrou dit wat U vir ons sê, dit wat U in ons gees kom aflewer. En ons weet U praat met ons. En daarvoor sê ons dankie in Jesus naam. Amen en amen. Baie kosbare skrifgedeelte. Hierdie skrifgedeelte is ek al besig die laaste ruk om oor en oor te verklaar, die edelgesteentes, die diamante, nie net 'n gewone diamant nie, maar selfs mooier diamante, helder diamante, suiwer rooi diamante, wat 'n mens ontdek binne in hierdie versoek wat Paulus teenoor Filemon het vir sy seun wat die slaaf was van Filemon. Sy seun nie na vlees nie, maar na gees. Want Filemon weet ons, hy was 'n slaaf gewees van Onesimus, was 'n slaaf gewees van Filemon. Ons weet Onesimus het gevlug uit Filemon se huis. Hy het daar 10 teen 1 'n klompie goed gesteel en hy is weg. Nooit gedink hy sal weer die pad kruis met iemand wat uitsonderlik goed bevriend was met Filemon nie, naamlik die immer gewilde en beminde apostel Paulus. Daar gebeur dit. Terwyl hy gedink het, niemand sal hom ooit weer sien nie, niemand sal hom ooit weer erken nie, daar kom hy langs en hy sien vir Paulus en Paulus neem hom onder sy vlerken. Hulle sê, selfs voor die gevangenis, het Paulus al begin om met Onesimus te werk en hom beginne leer om disippels, soos wat ek en jy veronderstel is om dit te doen. Dit is my en jou verantwoordelikheid om ook mense onder ons vlerk in te neem en hulle te disippel en hulle te leer en saam met hulle in die diepte van die woord in te delf en ook te wys en touwys te maak om 'n lewe van vrug en van geloof te lewe. Dit is wat Paulus hier gedoen het met Onesimus. Maar Paulus het geweet dat Onesimus die slaaf is van Filemon. Filemon, uit die aard van die saak, was nie bewus dat Paulus besig was met sy slaaf wat gevlug het en wat eindelijk die doodsvonnis moes opgelê word. Want dis wat gebeur in daardie tyd, in daardie jare. Dan was die doodsvonnis op jou lewe opgelê as jy gedurf waag het om te vlug en te steel. Paulus is besig om hom met die evangelie te bedien en toe begin die ding draai. Jy sal het nie glo nie, maar Onesimus begin om 'n seun te word vir eenste Paulus. En Paulus besef die tyd kom al hoe nader waar hy vir Filemon sal moet inlig. En dit is wat hy hier doen, maar hy doen dit uitsonderlik. As jy nou ook al in die begin daar was, toe ons begin het, het jy gesien die wyse waarop hy dit gedoen het. Eers 'n seën gespreek, toe danksegging, toe perspektief gebring na die saak, toe in die bres getree, toe hy begin om vir Filemon te verduidelik van 'n tweede kans en hy is besig om Filemon se hart sag te maak en hy gee naderhand vir Filemon geen keuse meer nie. En hier spesifiek vanmôre uit vers 18 uit en 19 so kosbaar. Hy sê hier, as Onesimus vroeër iets daar by jou gesteel het, as hy iets daar by jou gevat het wat hy nie mag gevat het nie, as hy jou iets skuld, hoor nou baie mooi, liewe Lekker FM luisteraar, hoor mooi wat beteken dit om in die bres te tree vir 'n ander mens. Hy sê, as hy iets gevat het, of as hy jou enige geld skuld, moet jy dit maar op my rekening sit. So hy vat die skuld totaal en al uit Onesimus se hart uit en hy sê vir Filemon, maar hy is baie strategies, baie strategies en wil ek ook graag vanmôre se oordenking titel as strategies. Wees strategies. Want strategies sê hy vir Filemon, as hy jou iets skuld of hy het iets gevat by jou, hy het gesteel daar by jou, hy het jou skade berokken, enige iets wat 'n monetêre waarde op het, enige iets wat 'n geldelike waarde op het, wil ek vir jou sê, sit dit op my rekening. Maar die oomblik toe hy dit klaar gesê het, sê hy ook dadelik vir hom, maar ek sê ook vir jou, ek sê wel vir jou, ek sal het betaal, maar ek sê ook vir jou, voordat jy die rekening beginne uitskrywe, dan moet jy ook besef, dat ek hoef jou seker nie maar hier te herinner, dat jy my baie skuld nie, of hoe. Hy sê vir hom, jy is jou ganse nuwe lewe as gelowige aan my verskuldig. Ek bedoel, as daar nou 'n draai, die Engelsman praat van 'n twist, as daar nou 'n twist in hierdie verhaal gekom het, as daar nou 'n ommeswaai, 'n strategiese ommeswaai gekom het in hierdie verhaal, is dit net hier. Want hy spreek die kommer wat Filemon het, spreek hy aan, want Filemon weet, maar Onesimus het hom ons nou skade berokken. Onesimus het mos nou uitgestap met 'n klomp geld en hy het baie verloor en ons almal dink aan hoe baie ons verloor. As ek nou maar net vir jou moet sê, skrywe vir my op 'n bladsy neer dit wat jy nou al verloor het, dan gee vir my sê, hou die bladsy, gee vir my 'n boek, want ek het al baie verloor. Nou moenie dink Filemon is anders dan nie. Filemon, presies dieselfde, ook 'n mens, soos ek en jy 'n mens is, is hy ook maar net 'n mens. En Paulus het geweet, dit gaan hom pla, daarom sê hy vir hom, jy wat Filemon is, hoor baie mooi, as hy jou enige geld sit dit op my rekening, en dan sê hy, ja, Filemon, ek, Paulus, skryf hy vir jou groot duidelik hier in hoofletters, ek sal betaal, ek sal in die bres tree. Maar jy, Filemon, moet weet, ek is 'n strategiese man, want jy ken my, ek het jou alles geleer, wat jy weet van die evangelie. Ek sê nou vir jou, wag net so bietjie, ek sal betaal, maar wag net so bietjie. En daar kom sy strategie heeltemal in en hy sê, wag net 'n bietjie. Ek wil jou sekerlik nie, of ek hoef jou sekerlik nie, te herinner aan die feit, dat jy my baie skuld nie. Jy skuld my verskriklik. Jy skuld my baie. Want onthou nou baie mooi, Filemon, jy het jou ganse nuwe lewe in Christus aan my te danke, want ek het jou na die voete van die Here gelei, en daar is redding op jou lewe as gevolg van die feit, dat ek tyd saam met jou spandeer het, en soos wat ek vir Onesimus disipel het, het ek jou ook gedisipel, en jy het uiteindelik die onuitputtelike geloof, jy het die skat ontdek, jy het ontdek, dat het verniet aan jou gegee is, jy het daar die skatte, wat op 'n stadium in jou lewe verborge was, het jy skielik ontdek, dit is aan jou oopgesluit, en wie het dit aan jou oopgesluit? Ek, Paulus. So strategies kom hy en hy sê, wag 'n bietjie, jy skuld my baie meer, so met ander woorde, ek laat jou met geen keuse nie. Miskien het dit tyd geword dat ek en jy wat vanmôre luister, ook dalk 'n bietjie strategies na sekere sake kyk. Kom ons maak 'n besluit. Kom ons kyk 'n bietjie, hoe kan ons die saak van die Here bevorder met strategie? Ek sien baie maal as ek so kyk hoe die ouens sekere sake doen en met betrokke is by sekere dinge, dan sien ek dat dit baie min strategie bevat. Die Here wys vir ons somme baie, baie duidelik hier uit die metode wat Paulus gebruik het, dat strategie van kardinale belang is. Tot sover die woord van die Here. Kom ons sit net so, dan sluit ons die oë, dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons gewaar U teenwoordigheid. Ons ervaar dat U besig is om ons harte te swaai. Dankie daarvoor. En Here, help ons in Jesus naam. Amen en amen.